V Ljubljani je bil pa profesor univerze, dr. Klinc, ne? In seveda, ta je bil večkrat tako dobre volje, pa sem pa kje, pa je šel k policaju, pa je rekel, Klinc vas gleda.
Na koncu videl Danske, je bila pa znana pekarna Bauer, kjer so pekli čudovite makovke. To nam je pomenilo včasih že zelo veliko.
Moje ulice, zgodbe o življenju v Ljubljani, kot jih v svojih spominih hranijo njeni dolgoletni prebivalci. Na Radio Študent vsako nedeljo ob 10. dopoldne.
Saj me prav vsi poznate.
Oddajo Moje ulice podpira MOL oddelek za kulturo.
Pozdravljeni na valovih Radia Študent v oddaji Moje ulice, ki skuša skozi posnetke pogovorov z dolgoletnimi prebivalci Ljubljane odstreti, kakšna je bila ta pred desetletji. Gost zadnjih julijskih mojih ulic je bil skladatelj in dirigent Mojmir Sepe. Gospod Sepe je v Ljubljano prišel iz Celja, prvič ob začetku vojne leta 1941. Na začetku nam je razkril, kako je potekala pot v Ljubljano skozi sveže okupirano domovino in kako so izgledali prvi meseci okupacije.
41. leta sem prišel v Ljubljano. Jaz sem namreč takrat živel v Celju. Moja mama je bila učiteljica v Celju in ko so Nemci seveda udarili nam in hoteli narediti Štajersko ponovno nemško, ne, je vedela, da je ona kot slovenska učiteljica tam pač nima nobene možnosti in tudi zavedna je bila vsa taka prava Slovenka. No, in smo iz Litije sva potom nekih vodičev kmečkih ilegalno čez gore in doline hodili, tako da smo prišli v Rakovnik v dol. Mislim, to je bila, tle so bliže Italijani, ne, dol pa Nemci, seveda. No, in sem jaz prišel, sva prišla v Ljubljano, kjer je pa živela moja teta, to je pa sestra od mojega očeta, ki je bila pa profesorca na trgovski šoli. No, in smo seveda pred njej se oglasili in mama je mečken hotla, kaj sem, špekulirala na to, da bi dobila mogoče kako službo na tem, ne, ker je bila pač učiteljica, pa se to ni izteklo in je ona spet nazaj po isti poti v Celje. Jaz sem pa ostal v Ljubljani, končal prvo gimnazijo na Polanah, potem pa na Rakovniku v drugo gimnazijo, kjer je bil pa moj profesor, pravzaprav razrednik, ta prevajalec Modar. Ja. No, on je učil takrat, on je bil profesor, gor, no, in takrat sem jaz to drugo gimnazijo naredil, na kar se je pa spet vse obrnilo. To so pač bili taki časi, ja, veste, vse marsikdo od vas jih je doživel. Mami so nekako postavili nek ultimat v Celju, ki je dobivala neko podporo, ki se je rekel, kaj sem, ne vem, že, sem že pozabil, skratka eno ime je bila ona na neki najnižji vrsti tele možne podpore, skratka bila in so rekli, da ji bojo podporo ukinili, če ne pripelje sina domov, katerega so na podlagi fotografije ugotovili, da je čista arijska rasa, ker je seveda totalna oslarija, ne? No, in da če ne bo pripeljala domov sina, ji bojo ukinili podporo. Ti se je imenovalo Schutz Angehörige, to je bil najnižja kasta pač teh, ki so žih še trpeli. No, in Potem je pa smo pa angažirali, pa mama angažirala očeta, da me je prišel iskati in skratka in smo potovali iz Ljubljana preko Jesenic in okrog na Maribor in to dva dni sva potovala, da sva prišla iz Ljubljana v Celje.
V Ljubljano se je vrnil 49. leta študirati na glasbeno akademijo, ob študiju pa je igral tudi pri radijskem orkestru.
Kaj, pol 49 je bilo pa čist nekaj drugega. Jaz sem seveda moral še enkrat iti, čeprav sem drugo gimnazijo v Ljubljani naredil, sem moral v Celju iti še enkrat v drugo gimnazijo, ker nisem znal besede nemško, nič. Ne? In sem seveda tam v gimnaziju se je pa veljala nemščina. No, in sem moral še enkrat v drugo gimnazijo iti, tako da sem jaz na mest 48. Maturiral 49. v Celju. No, in 49. sem potem že nekak, ja, se pa že malo odrasel človek, ne, sem pa prišel v Ljubljano. Začel študirati klavir in trubento. Takoj sem dobil službo na RTV-ju, pri orkestru, takrat nam se je imenoval Parl, plesni orkester Radija Ljubljana, dirigiral ga je Bojan Adamič. No, in tam sem takoj sprejet bil, kar je bilo, kar je danes precej nemogoče, mislim je. Kom je začel, ne, ampak toliko malo nas je bilo, pa najbolj sem kazal kakve talente, da so me nekako kar vzeli in sem moram pač že nastopati in igrati v profesionalnem orkestru, ki je imel pa takrat dvakrat na teden žive vdaje, v 10:30 zvečer, ni bilo ne trakov, ne nič, ne, to se je šlo vse v živo, vse v radijski program je šel direktno, ni bilo nič drugega. Ne. Plošč še ni bilo takih tistih, tiste stare, ja, sam to RCA, Viktor, Bog, te nismo uvažali iz Amerike. Skratka, tega ni bilo, no, in smo imeli žive vdaje in tako, da so mi zaupali in sem pač to nekak spel in sem pojel to službo pač obdržal tudi. Tako, da sem imel tudi to srečo, da sem pri 60 letih, ker sem takoj šel, takoj dobil službo v Radio Ljubljani, ne, pri 60 letih sem imel polno dobo, 40 in sem rekel, arrivederci gospoda, jaz odhajam, ne, ker zdaj bom pa delil tist, ker sem rad delil cel življenje, mečkem pisal, pa tudi pa imel več časa za to.
Gospod Cepe nam je v nadaljevanju razložil, kako je izgledalo takrat delo profesionalnega glasbenika in kdaj so potekale vaje.
Se pravimo, 9 do 1 vsak dan vaje. 9 do 1 vsak dan vaje, poleg tega pa zvečer, tiste nastopi. Ne? Ampak mi smo seveda igrali tudi na vseh teh raznih političnih, ko bi rekel, a veste, takrat to je bilo po informbiroju, ne, ker smo se skregali z Rusi 48. leta, ne, je prej pela v glavnem ta ruski marš, no, pol so mečkem popustili, smo lahko tudi kaj drugega igrali, ampak vsem smo služili narodu s tem, da smo na raznih mitingih pred volitvami in kaj s tem tam morali tudi igrati. Poleg tega, da smo igrali ogromno v filmu, da je, vse veste, mojster Adamič je pisal ogromno te muzike in vse sorte, tako da nam ni šlo nič slabo. Pa na Bledu smo igrali tam, kjer so se dogajale tudi čudne stvari in vse sorte. No, tako da, pestro življenje, moram kar reči, ja.
Publiko je zanimalo tudi, kako so takrat prihajali do not.
Sami smo prepisovali, iz radija, sami iz radija, neč ni bilo za dobiti, danes dobite vse, ne. Danes dobite aranžane od Count Basie, ne. Partizan štampa letiva, ni problem. Kar se je dobilo noc v ameriški knjižnici, tiste take precej pogrošne plesni komadi so bili takrat za dobiti. Drugače smo pa mi to vse z radija. Jaz sem 8-krat gledal ples na vodi, da sem vse dol, a veste, preslikal, ne? Borka Fix, da smo igrali vse tiste, takrat pač strišno popolane, da ne govorim o Harry Jamesu, v kjerega sem bil tako zaljubljen, ne? Madonna, kaj... Tako? Ja, Hora Staccato pa za crkant, ja, sam, to pa nismo spelali. Toliko pa nismo znali, ja. Ja, ja, dobro, dobro, ja, ja. Ja, pa Armstrong, pa seveda, 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 no pa v Millerju. Jaz sem še v Celju, recimo na Glenn Millerja naredil za tisto orkester Chattanooga, Čuču, mislim, kaj presej zakleteno pesem, ne. Vem, no, ja, matrali smo se po svoje čisti samouki, ker tle nam ni bilo neč in akademija nam pa ni šla na roke, sam takole so delali, ja. Ja, kje pa, ne?
So bili zelo proti
jazzom? Seveda, seveda. Ne. Sem mislil, da s tem ponaumljamo vkus ljudi, ne? Tako je bilo, predvsej, ko bi človek rekel, sovražno nastrojeno, strokovno, ne govorim politično. Politično je bilo več ali meni nezaželeno, ampak ni bilo pa ne vem kaj, ne? Sve so neki tam... delali kakve komplikacije pa to, ne, ampak nezaželjena je bila jazz, ne, on se pa jazz umetnost, ne, vidite, ko se stvari spreminjajo.
Dotaknil se je tudi lokalov, v katere je zahajal in v katerih je konec koncev, kot bi se reklo danes, delal prek študenta.
Ja, takrat se pa seveda jaz bil eden redkih, ki sem imel peneze, ne, od mojih sošolcev, ne. Jaz sem bil pač v redni službi, pa tudi ustanovili smo tudi male zasedbe, jaz sem imel svojo zasedbo, ki je veliko igrala, ne. No in tako, da sem bil kar zaželen družabnik jaz takrat, ker sem...
Veliko prijatelj.
Ja, no, a veste, študenti hodili, kakšna, takrat je bila srošna, ne, vse skupaj je bilo neč, ne. Petriček je bil odprt, daj dam je bil, ne, kaj jaz vem, to so bile tiste zadeve, ne. Pa Rio, seveda, Rio, no. Pa Triglavska restauracija, ne, na tem, tam smo veliki igrali z mojim ansamblom, se spomnim, no, tiste je bila na menza, ali ko je bilo tist, ne, študentska menza, ne, pa, ampak pa so bili pa plesi, soboto, nedeljo so bili plesi tam, no, tako da to, takrat je bilo, danes, če primerjaš, ne, je to Madonna, jaz ne vem, prepravljal sem bil v Londonu, ne vem, če je to programa, kakor ga imamo mi na en večer tlele v Ljubljani. To je neverjetno prireditev, ne moram reči, se čudo, da je vse poln, več ali meni. No.
Gospod Cepe je primerjal tudi družabno življenje in nasplošno trende takrat in danes.
Poleg tega pa sploh ni tako, kot se mi danes, ne, ker se človek pri teh ogromnih mizah, ki so zasedene, ne, več ali manj, bi se usedil, če kjerga znanca tam videl. Ampak to so sam mladili. Takrat jih pa ni bilo toliko, jaz ne vem, hudiča. A so se več učili ali kaj? Jaz nimam pojma. Ne, so bili našega kova ljudje so se tam, kaj sve, tam pa srečam vse sorte znancev, ne, dolično srečam Boga mi nobenega, ne. A veste, poleg tega se teh mladih ljudi ni favorizirali, tako kaj se jih dones. Dones na kulturni strani, kar preberite, kdo nastopa, Madonna, tam, kaj sve, na rock ensemble, Lunke, čez dva dni, ne vem, to takrat ni bilo, in pa še svoje časopise malo, a veste, takrat ni bilo ta kult mladine, če je bil kult mladine, je šel delat na akcije. Ja, Madonna, tisti je bilo edin, kar je tisti, drugač pa tega kulta mladosti, dobro, za 25. maj se smo vsi tam, ja, na najdražjem umahali pa vse sorte, ampak ne, ja, ne vem, se mi zdi, da je letos, da je zdaj v teh časih prevladujoča smer in tudi vkus mladih, to je dejstvo. Ne? Tam lahko lepo gledate, čas pa tega ni bilo. Res,
gospod Mojzes, kot mu tudi pravijo, je bil seveda pri svojem delu tudi priča razvoja Radija Ljubljana.
Ko sem jaz prišel, je bil radio, se je zgradil ta na Tavčarjevi ulici. Ne? Ta je bil zgrajen, mislim, 49. konca, že celo šele 50. ne vem zdaj. Točno, na Cankarjevi ceste je bil, ali kaj je bila že tisti. Ne? Mislim, Cankarjevi ceste je bil prvi na stropu, ne, par slopov, vrn stanovajno, to je bilo vse. Ne? Takrat, kaj, takrat so tak orkester sploh ni imel enega prostora za vadek poštenega, ne? Kot se je pol, seveda ta študija 14, 13, pol ne vem kaj vse. Kot se imenuje zdaj v tem radiju. Ne, je,
in to so relativno veliki studiji, ne?
Ja, seveda, primerni za tak orkester. Ne, no, in takrat so se potem začeli stvari tudi razvijati, so se začeli snemanja, so prišle nove ideje, razumete nove, kaj svem, magnetofon, daj, so prosim. To se je takrat počas uvajalo in to. S tem sem pač jaz zgor rasel in to malo spremljal. Je pa tako, da morate vedeti, da med glasbeniki in tehniki je neprestana vojna. Ne? Ker bi glasbeniki rad slišali boljš tist na traku, kot so zaigrali. Ne? Ne? Ja. No, to je stara stvar, veste. To je nekaj. Ne? In to je tako. Ne? In je... In je pol stalna borba. Ja, deno tega več. Sej, moram reči, že tudi včas imaš tudi precejšnje gluho ne, med temi tonskimi tehniki. Ne. Sam gleda na tiste špure, ne, gor pa, da bi pa všesa uporabljal, pa ni. Vedno slučaj. No, so tudi krasni tehniki bliže takrat in vse. Raznen Turk, če se ga spomnite, ki je bil tudi novator, bil velikrat nagrajen za neke ko bi rekel, za dizajn od mikrofonov in kaj jaz vem, čisto, pa čisto v evropskem smislu, ko bi šlo, rekel, da ne govorim seveda o jugoslovanskem. No, ja, takole, ne, no, kot ta vojna je pa seveda pa le prinesla nek napredek, ne, sem pa kaj smo vsi mogli popustiti, največkrat so bili žalosti Moskvantari, ki se jim je zdeli, da veliko boljše igrajo, kot se tam sliši. Oni so pa rekli, ja, takole je, ne, takle imamo, s temi mikrofoni se pač da to doseži in tako naprej, no, da ne bomo.
Skupaj s publiko se je spominjal tudi virov navdiha in začetkov jazz festivala.
Ste pol tukaj na kratkih valovih Music USA poslušali?
Ja, vedno.
Celo noč do 3 zjutraj.
Ja, vedno, Marija. Take the eight and ten.
Seveda,
ne, ja, to. In enkrat je bil, ker je bil Willis Conwer, je bil enkrat v Ljubljani, ja veste, on je prišel sam in pred jazz festival nam je nekak svetoval, kako ne mi to neki tam naredimo. To. Jazz festival pa mislim, 60. leta bil prvo, neki tacega, 59, ne vem zdaj. No, in potem sem se vedeti, smo mi pa ravno takrat ansambl se pa prvo ploščo jazza sploh v jugi izdal. In to nam je izdal RTB Beograd. Ja, ker v Ljubljani ni bilo še neč. Ni bilo nobenih teh pločnih zadev. No, in pa smo mi tele to ploščo dali in je enkrat, a veste, da je enkrat zavrtel. In ja, je enkrat zavrtel to z enim takim malim komentarjem, no, kot primer seveda tiste ljudi za mejo železno, ne, ali kako, kot so oni pač imenovali. No. V redu, zanimivo. Ja.
V nadaljevanju prisluhnite megahitu Poletna noč, katerega avtor glasbe je seveda Mojmir Sepe, izvaja pa jo verjetno največja zvezda slovenske popevke Marjana Držaj.
Se stene iz dreves za strop ne bo preproga travnih pik, zvestne broj za luč. Brez strehe, brez zidov, mladi je toplo, poletna noč, ljubezni spev še pe.
Poslušate oddajo Moje ulice, v kateri predvajamo posnetke pogovora s skladateljem in dirigentom Mojmirjem Sepetom, ki se je odvijal preteklo nedeljo v Ljubljanskem botaničnem vrtu. Ko smo gosta pa vprašali, če se spomni kakšne podrobnosti o katerem od svojih sodobnikov, nam je postregal s tole anekdoto.
Recimo, v mojem ansamblu je igral ena znamenita, takratna, znamenita poznana osebnost, klarinetist, in Ati Sos, ne vem, če ste to slišali, to ime. On je bil resejšen virtuos na klarinet in igral je saksofon, no, in v moje zasedbi je igral klarinet, jaz sem igral klarinet in saksofon izmenično, ne. Jaz sem igral ali klavir ali trobento, Jure Robežnik je igral vibrafon ali klavir, če sem bil na trobento in tako, te stvari so bile, no. Ko se je začel, ne pa povem tale, tole šala, mogoče bo zanimiva, ne, anekdota, to ni šala. Ne. En prvi ples novinarski, eden prvih plesov novinarskih se je začel v celem, ne bom vedel letnice, zato sem silno slab, ampak to je bilo v 50-ih letih, seveda. Ne. Najel so cel hotel Union z vsemi prostori in tukaj je bilo par musk, mi z velikim orkestrom smo igrali v veliki dvorani, vam dodam, kaj se vem, drugi orkestri, razni salonski, pa druge male zasedbe so igrali in v kavarni in v rožcah, tako imenovanih tam takrat, ne, kaj se vem, vse je bilo povezano. No in mi, kaj se vem, mi smo igrali do ne pol dveh, pol treh, ne, to je pa seveda glasbeniki smo to jemali kot službo. Ne? Smo pač igrali po notah, lepo smo mogli sedeti, tist, ker piše, si jih zaigral, sem pa kaj je kdo kak solo dobil in igral solo in tako naprej. No in mi smo to igrali do ne pol treh. No takrat pa zatem pol, mi dva vsaki, on spoka svoj inštrument in tako in malo hodva recimo od šanka do šanka, ki so še delali in seveda po teh stvareh in tako naprej in prideva do kavarne. V kavarni že snažilke pometajo, je že luč spoščena, ne? Ampak na odru je klavir. Pa ti reče prav, posluši, peva igrat, ne? Za dušo. Ok, smo rekli, fajn. No, in jaz se vselim na klavir, a ti in začnejo igrat. Čas teče, naenkrat se začne daniti. Mi dva pa kar igrala. Pa začnejo ljudje odhoditi, kavo piti, zjutri se je odprla ta. Vse smo mi dva naprej igrala. Oni nas niso motili pretirano, mi pa zgledali njih tudi ne. Ker so časopis, je pa tako. No, naenkrat se prikažejo trije velikani, lakljni, tako da rečem tak ljudje, poznani v Ljubljani kot pod postreški bratje Rozman so se imenovali, specialisti za klavirje prenašati. No, in so, in so seveda naenkrat se pojavili tam in so rekli, oprostite, ta klavir je sposojen, mi ga moramo odpelati. Je rekel ati, poslušajte, koliko pa stanete na uro? Pa so povedali, pa sva dala vsak pol, oni so šli na pir, mi dva sva pa naprej igrala. Ne vem, če se to dolj še dogaja.
Gospod Sepe je bil tudi med starostami slovenske popevke.
Takrat, ko si je bila slovenska popevka, to je bilo 62. leta, je bila prva slovenska popevka na Bledu, takrat še te nove dvorane, tam sploh ni bilo tist, ne, mi smo slovensko popevko imeli, a je pol bila zgrajena, pardon, da se ne bom jaz nekaj malo, za en svetovni šahovski turnir je bila, mislim, pol zgrajena, ne, zdaj, pardon, moje letnice je tole, to, ne bom nič govoril o tem, ker tle sem pa zelo slab. Ne, je bila že, seveda je bila zgrajena, 62. leta smo v tej dvorani imeli prvo slovensko popevko, bo držalo, ja, seveda. No in ja, s tem se je začelo, ne, takrat je bila pač težna, da se ne bi samo tujo muziko vrtelo v radiju, da bi se poslovenil nekako ta repertoar, pevski predvsem, ne, pevce je bilo, ja, mislim, vsaj 20-krat manj, kot jih je zdaj, ne, to čist, ja, ne, tako je bilo, ne, ta festival ne bi to spodbudil in predvsem naredil en repertoar, ki bi neko temeljil na slovenskem besedilu in na novih skladbah, ki bi bil lahko dobrodošel za radijski program. To je bila ideja, ne, pravzaprav. Ja, to je pa dobro ratelj, to se je skoraj 20 let, ne, da se je stvar izpela. Zdaj poskušajo pač to nekako spraviti na to popularnost, ki je to takrat pač imela ta zadeva, ne, je. No, ampak jim rata mogoče ne tako zlo, ker se preveč ozirajo nazaj, premal naprej ali pa obratno, ne vem. V glavnem tisto je živelo takrat, je bilo popularno, mi smo seveda veliko stikov s celim svetom, evropskim postajami, BBC, Irska, Nizozemska, Italija, Mađarska, vse, mislim, resno, ne, je bilo Belgija, Norveška. Vse te države, vse te radijske postaje so sodelovali z veseljem in prispevali svoje pevce gratis. A veste, in so s tem dobili izmenjavo programa in mi, in to je bila nekako ena naveza, ki je seveda danes ni več, so čist drugi časi.
Žanar popevke bi ne bil to, kar je brez izvajalcev, kot so Marjana Držaj, Stane Mancini, ne nazadnje tudi Mojmireva, žal pokojna soproga Majda Sepe.
Absolutno, a veste, če te punce ne bi bile, prihodno leto bo imela zemlja pezde pleše 50 letnico. A veste, to je za eno pesnico takole preprosto, pa mislim, ki je minljivega značaja in pokvarljivo blago, ne, kar dosežek. Ne. Recimo, ne, in to so veliko, veliko zaslogo imajo izvajalci, ki so te slovenske pesmi vedno jemali v svoj repertoar, pa ne bo to v Zuni, ne bo to v Rusiji, ne bo to doma. In absolutno se jim, jaz to zelo, zelo vedno povdarjam, prav te punce, tri, ne, pa Nino Robil, pa kaj sem tudi to, ne, pa Pestner, pa kaj sem, pa on, ki je bil ravnatelj Dinosa, kaj je že? Mancini, ne? To, teh par smo imeli in tem se imamo mi tudi za zahvaliti, da je stvar ta se obdržala še do današnjih dni.
Začela so pa tam leta 56 po maturi takoj.
Ja, ja.
S Marjano sem jaz hodil skrb, zato vem.
Ja, seveda, vem.
Šola je hodila, da bi
se gražilo. Ja. Marjana je prva bila, ne, Narparu je bila tle. No, Narparu je bila ena pevka, ki je Tržačana bila, ne vem, če se jo spomnite. Fulvia Viziani se je pisala, ona je bila Tržačanka, pa je nastopala v Sloveniji, slabo slovensko izgledala, je pila tista, kaj je že, eno pesnico Adamičevo, no, skratka, takrat ni važno, ne. Potem je pel Kržišnik, zelo dobro. On je par, ta direktor moderne galerije, ne? Ja, Zoran Kržišnik. Ja, on je imel tak šansonerski glas. Je pel na primer Lauro, pa je pel ene par francoskih šansonov. Krasno, še zdaj, s nekrat pri slikarju sluhi, smo imeli takle, kaj sem, no, tega pa že 15 let, ne. Pa sem se vsedel za klavir, pa je zapel. In moram reči, da še vedno, kar imaš tima, ne. No, to so bile, se vede, pol je bila Jelka Cvetežar, pa so bile pa tele 4-5 ljudi, pa konc, ne. Pa konc.
Rekel ste, direktor na Dinosu ste rekli, vi potem direktor Narodne galerije, če sem prav zastopil, to torej niso bili profesionalci?
Ne.
Kaj pa Marjana Držaj?
Marjana se pa s tem ukvarjala. Ne? Ona je študij pustila, Majda tudi, je to povzela, ona se s tem ukvarjala. Ona je, ne, bila pa profesionalka. Zaradi okoliščin, take so bile potrebe in tako je bilo. Ja.
Na vrhuncu slovenske popevke so glavo dvigali tudi že rokerji s povsem drugačno glasbo. Zanimalo nas je, če med njimi in recimo jim popevkarji prihajalo do trenj.
Je, no, a veste, rokerji so bili svoja smer, ne. Oni so se seveda čutili zapostavljene, ker je logično, ne. In mi smo pač bili na stara garda in smo tist, dokler je tist tam laufal, je bilo, ne. Rokerji so bili pa borci. Ne, to pa ni, ne, in so seveda razen Domicelja, ne, ki je sodeloval, ni noben hotel sodelovati na slovenski popevki rokerji, ne, to se jim je zdel, to nas ne zanima, ne. No, seveda so bile nasprotovanja in gotov so se rokerji borili, da bi nas podrili. In so koncem koncu tudi to dosegli. Ne? Saj se, hvala Bogu, čas mora iti naprej. Ne? Tudi, če nam ni všeč, tako pač je. In tako je ta svet narejen, hvala Bogu. No, ampak hočem reči, ni pa pokopala, niso pa rokerji pokopali slovensko popevko. Jaz mislim, da je pokopala televizija, ker je za njo bilo že stereotipno skozi kazati orkester, ki sedi gor in to obravnavati kot en koncert statičen. Ne? Zato pa vidite, kva se danes dogaja. Danes pa sam po luft letijo pa plešejo. Ne? To je dosegla in to je televizijski prenos, seveda. Druge uči, drugi malari. Ne?
Poslušali ste posnetke pogovora s skladateljem in dirigentom Mojmirjem Sepetom, ki je v okviru projekta Moje ulice potekal prejšnjo nedeljo v Botaničnem vrtu v Ljubljani. Danes pa lahko ob 18. na isti lokaciji prisluhnete gospe Štefaniji Rostohar, ki bo spregovorila o svojih spominih na delo gospodinje pri ljubljanski meščanski družini, o osvoboditvi Ljubljane, o prvih samopostrežnih trgovinah v Ljubljani in še o čem. Pridite torej nocoj v Botanični vrt.
V Ljubljani je bil pa profesor univerze dr. Klinc, ne? In seveda, ta je bil večkrat tako dobre volje, pa sem pa ke. Pa je šel k policaju, pa je rekel, Klinc vas gleda.
Na koncu videl Danske, je bila pa znana pekarna Power, kjer so pekli čudovite makovke. To nam je pomenilo včasih že zelo veliko.
Moje ulice. Zgodbe o življenju v Ljubljani, kot jih v svojih spominih hranijo njeni dolgoletni prebivalci. Na Radio Študent vsako nedeljo ob 10. dopoldne.
Saj me prav vsi poznate.
Oddajo Moje ulice podpira MOL oddelek za kulturo.